on the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Na msikilizaji, karibu katika VOA Express ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Ni saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, ikiwa ni sawa na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Hapa mjini Washington DC ni saa 2:30 asubuhi, kibaridi kikali, lakini kule Afrika Mashariki na Kati jioni najua hali ya hewa ni nzuri. Twende pamoja.
Naam, Patrick Nduimana na Mkamiti, tumekuandalia mambo kemu wa kemu kabisa. Tukianzia huko Uganda, kuna kasisi mmoja wa kanisa la Uganda, Church of Uganda, ameeleza kwamba kuna ripoti wanazopokea kwamba kuna watoto wa shule wanaoshawishiwa kujiingiza katika masuala ya kutenda ngono ya watu wa jinsia moja au kuingia kwenye mambo ya ushoga. Tutaongea na mwalimu au mhadhiri wa chuo kikuu ambaye atazungumzia kuhusu swala hilo na kutoa ushauri kwa walimu hata na wazazi.
Hali kadhalika basi tutakuwa naye mama wa mitindo kutoka Tanzania. Huyu ni Asia Aidarus 50, atatujuza ni namna gani aliweza kufahamu nguo zake ambazo ziliibiwa takriban miaka miwili iliyopita. Hali kadhalika katika VOE Express tutakuwa na burudani ya muziki, utamsikia Mboso, tutakwenda kule sehemu nyingine tofauti, utamsikia Barnaba akishirikiana na Mario, hali kadhalika Jux akishirikiana na Bien Lucky Now. Haya basi, tutakuwa na yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, swali la leo, tutakuwa na swali la barazani. Je, unaona mazingira yaliyopo sasa yanavutia vijana kuingia katika kilimo? Majibu yako mengi, na pia tutakushirikisha wewe msikilizaji tupate maoni yako. Lakini moja kwa moja tuanzie kule swala hili lililotokea huko nchini Uganda. Kwako Patrick.
Naam, Mkamiti, ni kwamba kuna kasisi au askofu wa kanisa liitwalo Church of Uganda, huyu anaitwa Stephen Kazimba, yeye amezungumzia kwamba viongozi wa dini wanapokea taarifa kutoka kwa wanafunzi au wazazi kwamba kuna wanafunzi wanaoshawishiwa na watu ambao hawakuwataja kwa kuwapa pesa na vitu vingine vya kuwavutia ili wajihusishe katika mambo ya kutenda ngono ya jinsia moja au homosexuality kwa lugha ya Kiingereza. Kwa hiyo kasisi huyo ameiomba serikali kuunda mfumo maalum wa kuweza kuchunguza ripoti hizi na hasa kuwaelezea wale ambao ni waathirika wa kitendo hiki kuweza kutoa ripoti na kuwazungumzia hao ambao wanawaingiza katika kitendo hicho. Basi moja kwa moja nilizungumza na Aida Mtenyo, huyu ni mhadhiri kwenye chuo kikuu huko Uganda, ambaye anafuatilia masuala ya kijamii. Amesema kwamba anakubaliana na taarifa hii ya kasisi Stephen Kazimba. Anasema mambo haya yanafanyika lakini chini chini.
Manake hizo ripoti haziwezi zikatolewa kama hakuja kuwa na mwanafunzi yote ambaye ameathiriwa. Mambo kama haya yamekuwa yakijitokeza na yakikopwa sana, tukifikiria kwamba yanakopwa sana kwenye nchi ambazo si za Afrika. Mambo ya mahusiano ya jinsia moja yamekuwa ni mengi sana, hasa katika shule, shule ambazo pia ni za jinsia moja. Mambo yamekuwa yakitokea, na kwa chini chini kweli kuna wale ambao mmoja wawili wamekuja wakitangaza kwamba mahusiano hayo yapo, na wanapokuingiza ama mtoto yule anaye yule mwathiriwa anapoingizwa kwenye mahusiano kama hayo, huwa wanatoa hela nyingi. Hasa ni zile tu, labda baadhi ya shule hazijapata data za kutosha.
Naam, je, wazazi, walimu, wakuu wa shule wanatakiwa kufanya nini ili kuwaokoa wanafunzi katika mambo haya ya kujihusisha na kitendo hiki cha kufanya ngono ya jinsia moja au homosexuality? Aida Mtenyo hapa anatoa ushauri.
Mimi pia naungana na viongozi wa dini, viongozi wa shule, viongozi wa kijamii, na hata wazazi ambao wako na watoto wao, wazungumze na watoto wao ili wawe marafiki, ili watoto wawe na uwazi wa kuelezea nini ambacho kimeendelea katika shule zao. Manake mtoto ni ubongo hafifu ambao anaweza kushahidika na chochote kile.
Na Aida Mtenyo, muhadhiri katika chuo kikuu huko Kabale, Uganda, ambaye amezungumzia kuhusu swala hili la watoto wanaoshawishiwa kujiingiza katika kufanya tendo na watu wa jinsia moja. Basi tupumzike kidogo na Mboso akishirikiana na Diamond na kitu cha Yataniua. Marafiki ugomvi na mama. Barama, mapenzi barama. Na nidonda sugu kaliti viki ukisha sama. Kuna wanini na kudhani ndugu yako, kumbe kijini ndio bebi wa bebi wako. Mapenzi yataniua, bora nitafute pesa nianze kishaua. Niwe wapi na mbahaba yataniua, bora nitafute pesa nianze kishaua. Kijipata ni kusema yana maumivu, aliumba mapenzi ya kusema unaua wivu. Gharama, mapenzi gharama, utachukia ndugu, marafiki, ugomvi na mama. Gharama, mapenzi gharama, na nidonda sugu kaliti viki ukisha sama. Una mwamini na kudhani ndugu yako, kumbe kijini ndio bebi wa bebi wako. Mapenzi yataniua, bora nitafute pesa nianze.
Haya basi, yataniua. Kibao hicho katika miondoko hiyo ya amapiano ni kutoka kwa Mboso akishirikiana na Diamond Platinum, vijana hawa kutoka kule nchini Tanzania.
Upande mwingine kuna mtu ana dance sana anasema naye amezamilia katika mambo ya
haya basi, baada ya kibao hicho cha yataniua kinatupa fursa sasa ya kuendelea na vipengele vingine ndani ya VOE Express. Hapa juzi kati basi kulikuwa kuna vipeperushi vinazunguka kwenye makundi mbalimbali ya mitandao ya kijamii kiwemo Instagram, WhatsApp na kadhalika, ambapo ujumbe unaoanza kusomeka ilikuwa ni wapenzi wangu, naitwa Asia Idarus 50, ni Tanzanian fashion designer, naishi Houston, Texas. Naomba niwajulishe nilibiwa begi langu baada ya kufanya show yangu ya Lady in Red 2018 Tanzania. Basi Patrick, kipeperushi hicho kama nilivyosema kilikuwa kinaambatana na picha za nguo kadhaa ambazo zimevaliwa na mtu tofauti, na picha nyingine yeye mwenyewe Asia Aidarus 50 akiwa amevaa. Sasa basi ni kwamba nguo hizi kama alivyosema anadai kwamba ziliibiwa mwaka 2018, lakini hapa juzi kati kwa bahati nzuri ameweza kufanikiwa kuziona zikivaliwa na mtu mwingine tofauti. Sikuishia hapo, ikabidi nimpigie simu, yeye anakaa Houston katika jimbo la Texas hapa nchini Marekani kwa wakati huu, Asia ambaye ni maarufu kama mama wa mitindo na pia ni makamu rais wa taasisi ya fasheni Tanzania. Kwanza kabisa nikataka kujua ni jinsi gani alifanikiwa kugundua kwamba hizi ni nguo zangu, na hivi ndivyo wanavyotueleza.
Naweza kusema kwamba mimi ni designer, ni fashion designer, na nikitengeza kitu changu hata mtu akikivaa na kijua kwamba hii ni design yangu, hii ni nguo yangu. Na mara nyingi huwa natengeza design yangu moja tu, huwa print inakuwa hata mtu kama ataiga basi haitakuja kama ninavyofanya mimi mwenyewe. Kwa hiyo nilipoteza begi 2018 Washington DC, nilikuwa nimetoka Tanzania kufanya show ya Lady in Red, na begi langu lilikuwa na nguo nyingi nyekundu. Kwa hiyo nikazichukua nguo zile baada ya show, nikaja Marekani, naishi Houston, Texas. Nikaondoka Texas kwenda zangu Washington kwa sababu nilikuwa na maonyesho ya mavazi kule. Kufika airport begi likapotea. Nilipopotea nikaclaim, na nilikuwa na kwenye Delta Airlines, lakini sikulipata, halijaonekana lile begi. Nilionekana kwenye kamera kwamba nilishuka pale kwenye machine, lakini halijaonekana nani kalichukua kabla ya mimi sijashuka kutoka kwenye ndege. Kwa hiyo zile nguo nika give up, lakini niliathirika sana kwa sababu ni mwenyewe nilikuwa nishaweka tamaa kwamba nakwenda kufanya maonyesho na kupata income. Lakini bahati mbaya begi likapotea, nikakata tamaa na nikasema basi namwachia Mungu. Lakini iko siku kama ni haki yangu, Mwenyezi Mungu atanionyesha hizo nguo anazonani.
Na baada ya kupata mtihani huo wa kuibiwa au kupoteza material zako ambazo ndizo zinakusaidia katika kipato chako cha siku hadi siku, je, ni vipi umeathirika katika utendaji kazi wako?
Niliathirika kwa sababu nilikata tiketi hapa kwenda zangu mpaka Washington, nilipofika kule ikabidi show nikaacha sijafanya show. Kwa hiyo kwa upande kwa wakati ule niliathirika, ilibidi tena nianze upya kutafuta African prints nyingine na kununua na kuanza tena kushona. Kwa hiyo niliathirika kiasi fulani, ingawa niliendeleza kazi zangu baadaye na nikajipa moyo na nikamwomba Mwenyezi Mungu aniondolee hiyo hayo mawazo, lakini nikajua iko siku nitakuja kumshika mtu atavaa ile nguo yangu.
Haya basi, ni Asia Aidarus 50 maarufu mama wa mitindo, ambaye pia ni makamu rais wa taasisi ya fasheni Tanzania, akielezea namna ambavyo alifanikiwa kugundua nguo ambazo zilipotea mwaka 2018 akiwa anaelekea kwenye fashion show. Unajua mtu unapoibiwa Patrick, mara nyingi inakuwa inasumbua, na pengine wale ambao wanakusubiri uwe ili uweze kuonyesha yale mavazi yako ama kile ambacho umekiandaa, kwa njia moja au nyingine wanaweza wakakuamini kweli au vipi, huyu mtu kaja hapa labda alikuwa bado hajajiandaa vizuri, alafu kizingatia unatoka mbali, inasumbua kiasi.
Inasumbua maana athiri kwa njia moja au nyingine shughuli ambazo unajihusisha nazo. Basi punde tunaingia kwenye habari za dunia. Iran, mahakama ya juu zaidi ya Iran imeamuru kusikilizwa upya kwa kesi ya kijana wa Kiiran aliyehukumiwa kifo kwa kushiriki maandamano ya kupinga kifo cha Mahsa Amini, mahakama imesema leo Jumatano. Mahan Sadrat alikuwa mmoja wa takriban wa Iran 12 waliohukumiwa kifo baada ya kupatikana na hatia ya makosa ya kifo wakati wa maandamano yaliyozuka kufuatia kifo cha Amini akiwa kizuizini hapo Septemba 16.
Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anatarajiwa kuzuru Marekani leo Jumatano katika ziara ya White House na kuhutubia kikao cha pamoja cha bunge kuhusu ajenda zake, huku ikiwa ni ziara yake ya kwanza inayojulikana nje ya Ukraine tangu Russia ilipoanzisha uvamizi wake katika nchi yake Februari mwaka huu. Zelensky akituma ujumbe kwenye Twitter mapema leo Jumatano kwamba alikuwa njiani kuelekea Marekani kwa ajili ya kuimarisha uthabiti na uwezo wa ulinzi wa Ukraine.
Bilionia Elon Musk amesema ana mpango wa kubaki kama mkuu wa kampuni ya Twitter hadi atakapopata mtu anayestahili kuchukua nafasi hiyo. Tangazo la Musk linajiri baada ya mamilioni ya watumiaji wa Twitter kumtaka jiuzuru katika kura ya maoni isiyo ya kisayansi ambayo bilionia mwenyewe aliandaa na kuahidi kuitii tangu achukue Twitter yenye makao yake makuu mjini San Francisco mwishoni mwa mwezi Oktoba. Kuingia kwa Musk kama mkurugenzi mtendaji kumeleta sheria na sera zilizotolewa haraka bila ya tathmini ya kina.
Waziri wa mambo ya nje wa Iran leo amezungumza na mwenzake wa Saudi Arabia pembeni ya mkutano wa Jordan, katika mkutano wa ngazi ya juu kabisa ulioripotiwa kati ya maafisa kutoka mataifa hasimu tangu kukata uhusiano mwaka 2016. Nchi zinazoongoza katika Mashariki ya Kati zenye nguvu za Waislamu wa Kishia na Kisuni, Saudi Arabia na Iran, zimekuwa katika pande zinazopingana za migogoro katika eneo hilo, ikiwa ni pamoja na Syria na Yemen. Iran imekuwa mwenyeji wa mikutano mitano kati ya maafisa wa Saudi Arabia na Iran toka mwaka jana katika jitihada za kupunguza hali ya wasiwasi ambayo ya mwisho ilikuwa mwezi April. This is an album colossal with my son body colossal by Aga.
Murua kabisa Barnaba akishirikiana na Mario. Wimbo huu mkamiti nimegundua kwamba kila tukiwa pamoja kwenye show huu wimbo unakuja unachezwa hapa. Marry me. Anyway, tunaingia kwenye kipengele cha barazani na tuliuliza, je, unaona mazingira yaliyopo sasa yanavutia vijana kuingia katika kilimo? Wamejibu wasikilizaji kwenye Facebook, lakini vile vile kuna wale ambao wanataka kuchangia kwenye line ya simu.
Mm-hmm.
Tayari naambiwa kuna msikilizaji kwenye line ya simu, tumkaribishe aseme jina lake na jitambulishe yuko wapi. Karibu msikilizaji.
Kwa majina anaitwa Bernard Samike, ni mkaazi wa Geita lakini kwa sasa nipo Kahama nchini Tanzania. Kiujumla moja kwa moja anajikita kwenye mada ambayo iliyopo mezani kuhusu masuala mazima ya kilimo kwa vijana kuangalia mazingira kama yatawapendeza. Kwangu mimi naona kwamba mazingira kwa muda mwingine hayawezi kutosheleza kijana kumshawishi kwa ajili ya kuingia kwenye kilimo moja kwa moja, lakini kwa muda mwingine kijana anaangalia hali ya hewa itakuwaje kwa ajili ya yeye aingie kwenye kilimo rasmi ambacho yeye kitampa kipato kwa namna moja ama nyingine. Lakini kiujumla kwa sehemu niliyopo mimi hususan huku kijijini, ina maana vijana wengi wanaangalia hali ya hewa ipoje, lakini mwisho wa siku sasa wanaona kwamba hata pembejeo na masuala mengine ambayo serikali ama sekta za kilimo zinawatengenezea, ina maana wanakuwa kama vile hawa, yani wako na shida kubwa sana, wanaangalia kwamba ni namna gani ambavyo serikali itatutengenezea sisi mazingira kwa ajili ya kupata kilimo kilicho bora kwa ajili ya kusaidia familia ambazo zinawazunguka pia.
Bernard Samike, shukrani sana. Nakumbuka Bernard Samike hata jana tulipozungumzia swala hili la kilimo na vijana, ambapo vijana kwa nasema wanakabiliwa na changamoto ya uwezo wa kifedha ili kuweza kuwekeza katika kilimo. Bernard Samike, swala hili linaonekana linakugusa zaidi, ni kwa nini?
Swala hili make ukizungumzia kilimo ni uhai wa binadamu, make kilimo ni kitu muhimu sana, make usipolima hata wewe huna hutakuwa na furaha na jinsi ambavyo unaendesha kipindi. Kwa hiyo kilimo ni chachu na ni chanzo kubwa sana kwenye uhai wa binadamu. Ndio maana kitu hiki kinanigusa kama ulivyozungumza kwamba vijana wengi hawapewi zile njia ambazo zitawajenga wao kwa ajili ya kuingia kwenye kilimo moja kwa moja. Lakini nitoe tu wito kwa vijana ambao wanategemea zaidi kupewa misaada. Saa zingine usitegemee sana msaada, fanya juhudi zako kwa ajili ya kujiingizia kipato kwa namna moja ama nyingine, make ukingojea upewe msaada, msaada ule utausubiria sana na mwisho wa siku utakwama kwenye masuala yako ambayo wewe ulikuwa umeyatenga kwa ajili ya kuleta kipato kwenye familia.
Shukrani sana Bernard Samike. Basi haraka haraka tusome mawili matatu ya wasikilizaji. Nianze na huyu Heritie Abina Mwisho Babingwa kutoka kule Kamituga, DRC. Anasema vijana wengi wamejihusisha na uchimbaji wa madini na hiyo imesababisha uhaba wa chakula.
Sosten Mark anasema mazingira yapo ila sio ya kudumu, kwa sababu tunatumia faida za muda mfupi kupata soko kama vita vya Ukraine na Russia, wakati huo pembejeo nazo ni gharama kubwa.
Paul Kamau Senior anasema vijana wa sasa hawataki kujihusisha na kilimo kwa kuwa wengi wanajihusisha na masuala ya mtandaoni ambayo inalipa na hatuamini nguvu nyingi.
Unasikiliza VOA Express. Jux akishirikiana na BN anakuambia lucky now.
Najua ushasikia sana kama penzi yanauma, yeah. Tena wengi warahai wanaume sisi noma, no. Kuwa na amani kwa sababu upo na mimi, sitopenda chozi lako we. Watu tumeumbwa wengi tofauti duniani, yeah. Tamaza mwira zwezi fanya ni kuwache wengi yani, no. Kuwa na amani kwa sababu upo na mimi, sitopenda chozi lako we. Ulitaka amani you are lucky now. Ulitaka furaha you are lucky now. Ulitaka rafiki you are lucky now. Uliomba mpenza, I'm here for you. I'm here for you. I'm here for you. Yeah, mm, yeah. Ulitaka amani you are lucky now. Ulitaka furaha you.
Haya basi, Lucky Now kutoka kwa Jux akishirikiana na BN. Ndivyo mambo haya taratibu ndani ya VOA Express. Tuangalie leo Jumatano, maswala ya teknolojia yamekaa kwenye upande gani baada ya matokeo ya kura maoni mitandaoni kuhitimisha kwamba mkurugenzi mtendaji wa Twitter, namzungumzia Elon Musk, anatakiwa kukaa pembeni na kumwachia shughuli nzima za uendeshaji wa kampuni hiyo mtu mwingine. Sasa basi, Musk mwenyewe amesema atajiuzulu mara tu atakapopata mkurugenzi mtendaji mwingine wa Twitter kuchukua nafasi yake. Haya basi, ripoti hii hapa inasimuliwa na mwenzangu Patrick Nduimana.
Elon Musk amesema Twitter itaruhusu tu akaunti zilizo na tiki ya blue kupiga kura kuhusu mabadiliko ya sera baada ya watumiaji wengi kumpigia kura ya kuachia ngazi kama mkurugenzi mtendaji wa kampuni hiyo. Wiki iliyopita, Musk alizindua kura ya maoni ya Twitter akiuliza ikiwa anafaa kujiuzulu kama mtendaji mkuu, na 57.5% ya watumiaji walipiga kura ya ndio. Lakini amesema Twitter itabadilisha sheria zake ili watu wanaolipia usajili pekee ndio waweze kupiga kura kuhusu sera za kampuni hiyo. Musk amefanya kura nyingi zisizo za kisayansi kuhusu masuala makubwa yanayokabili moja ya jukwaa kubwa la mitandao ya kijamii, ikiwa ni pamoja na kuwarejesha kazini waandishi wa habari ambao walikuwa wamewasimamisha kazi kwenye Twitter, hatua ambayo ilishutumiwa vikali na vyombo vya habari.
Yeah, I think Musk's biggest problem is a lot of times he speaks before he thinks through it.
Nadhani tatizo kubwa la Musk ni mara nyingi anazungumza kabla ya kutafakari. Nadhani kwa kura ya maoni ni mfumo ambao tumeona anautumia tangu achukue Twitter mwishoni mwa Oktoba, na kwa kweli limekuwa ni eneo lenye giza kuanzia kwa baadhi ya masuala ya uhuru wa kuzungumza na waandishi wa habari hadi huduma ya usajili wa uthibitishaji.
And ultimately advertisers have run for the hills, and that's more red ink for Musk, which he needs to fund.
Kura za maoni zimeongeza hali ya mtafaruku kwenye Twitter tangu Musk aliponunua kampuni hiyo kwa dola bilioni 44 mwishoni mwa mwezi Oktoba, na uwezekano wa kuachia mwelekeo wa kampuni hiyo mikononi mwa watumiaji wake. Miongoni mwa watumiaji hao ni watu waliorejeshwa hivi majuzi kwenye jukwaa chini ya Musk, watu ambao walikuwa wamepigwa marufuku kwa machapisho ya ubaguzi wa rangi au ambao walieneza habari potofu.
Been a black eye for Musk.
Imekuwa ni kama jicho jeusi kwa Musk, jicho jeusi kwa Tesla, na hali ya Twitter imekuwa mbaya. Nadhani kura hii ya maoni ni uthibitisho zaidi wa kile anachohitaji kufanya, kuachia ngazi kama mkurugenzi mtendaji wa Twitter.
Musk alinunua Twitter kwa dola bilioni 44 mwezi Oktoba mwaka huu, baada ya awali kujaribu kujiondoa kwenye mkataba huo. Tangu kuchukua udhibiti, amekosolewa kwa mtazamo wake wa kudhibiti maudhui, huku baadhi ya mashirika ya haki za raia yakimtuhumu kuchukua hatua ambazo zitaongeza matamshi ya chuki na habari potofu. Siku ya Ijumaa alilaniwa na Umoja Mataifa na Umoja wa Ulaya kutokana na uamuzi wa Twitter wa kuwasimamisha kazi baadhi ya waandishi wa habari wanaoandika habari za kampuni hiyo ya mitandao ya kijamii. Pia amewafuta kazi takriban nusu wafanyakazi wa Twitter.
Naam, mkamiti, Elon Musk anatuchanganya kidogo.
Mm-hmm.
Elon Musk aitisha mwenyewe hii kura ya maoni kwenye mitandao ya kijamii.
Mm-hmm.
Ilikuwa ni wiki iliyopita.
Mm-hmm.
Na watu zaidi ya milioni 17 walishiriki kura ya maoni. Yeah. Na 57.5% nafikiri.
Mm-hmm.
Walisema ndio jiuzulu kwenye kuwa mkurugenzi mkuu au mkurugenzi mtendaji wa Twitter.
Mm-hmm.
Na yeye mwenyewe akasema wengi wakiamua hivyo mimi naachia ngazi. Sasa leo anabadili msimamo. Eti anamsubiri sijui mtu mwingine ambaye atakuwa
atakayefikia kiwango hicho, atakayestahili
kiwango chake.
Haya ndio mambo ya biashara na teknolojia unayoyapata kupitia VOA Express. Muda nao pia unakimbia. Tuangalie basi kwenye swali la leo ambalo tulibandika kwenye mtandao wetu wa Facebook, linasomeka: je, nini mabunge ya Afrika Mashariki yanaweza kujifunza kutokana na hatua ya bunge la Marekani kumchunguza rais wa zamani Donald Trump na hatimaye kupendekeza afunguliwe mashtaka? Maoni yako mengi, tutasoma kadri tuwezavyo. Haya, nikianza na Richard Kambale, yeye anapatikana Beni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Anasema hakuna cha kupeana masomo hapa, kila nchi ina uongozi wake.
Huyu Mukola Michael hakusema yupo wapi, yeye anasema hii ni siasa, hamna jipya kwa sababu Trump alitangaza kuwa kwa debe hatutaki kuwa watumwa, kwani vitu vitafanywa na Marekani, ndivyo tuvifanye.
Jackson Owino yeye ameandika bado Afrika kwa jumla hatujafika hatua kama hiyo. Mwafrika mkosefu ataanza kusema eti jamani yetu inaonekana, kisha jamii inayo kwa upuuzi wao italeta vitu kama hivyo. Hakuna mtu atakayefunguliwa mashtaka.
Huyu Asman Nyongesa amezungumza kwamba Afrika Kusini ilimchukulia hatua Rais Cyril Ramaphosa kwa kosa la ubadhilifu aliyokuwa rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma, hatua zilichukuliwa dhidi yake. Hapa sijui anamaanisha nini. Nafikiri hata hii taarifa yenyewe si kweli. Ramaphosa kweli amekabiliwa na shutuma ya kashfa ya kuficha pesa taslim, lakini hajachukuliwa hatua yoyote na bunge. Kwanza amechaguliwa tena kuwa kiongozi wa chama cha ANC.
Mohamed Charo yeye ameandika Afrika Mashariki huwa mwenye kufuatilia kesi kama hiyo, angeambiwa achane nayo ama achague mambo mawili, fedha ama maisha yake.
Naam, hayo ni baadhi ya maoni ya wasikilizaji kwenye swali tuliouliza. Haraka haraka, Mkamiti, tuingie kwenye yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Mkamiti, masuala ya betting, masuala ya betting ni kamari, eh?
Kamari.
Kamari manake kuna habari ya huyu rapa wa hapa Marekani Drake. Yeye alipinga kwamba alicheza betting au kamari kwamba Argentina itachukua kombe la dunia, na ni kweli Argentina ilichukua kombe la dunia, lakini katika utaratibu wa hii betting au hii kamari yenyewe kulikuwa hakuna masuala ya kwenda kwenye muda wa nyongeza. Argentina ilitakiwa kushinda katika zile dakika 90 za mchezo, lakini aliyotokea ni kwamba mpaka kuingia kwenye muda wa dakika za nyongeza walikuwa sare ya mabao matatu kwa matatu, wakaingia kwenye penalty ndipo Argentina ikashinda. Kwa hiyo Drake kapoteza dola milioni moja. Na wakana ili hali Argentina ilishinda.
Ndio masala hayo. Haya basi.
Kuna utaratibu wa betting. Hivyo hivyo kwenye betting kuna mchezaji wa huko Uingereza anaitwa Ivan Toni, naye pia kajihusisha na masuala ya betting, ili hali sheria za ligi ya Uingereza ya soka inakataza jambo hilo. Kwa hiyo huyu amechukuliwa hatua sababu amejihusisha zaidi na masuala haya ya kamari. Amepewa hadi Januari 4 aweze kujieleza, la sivyo atachukuliwa hatua. Na huyu Ivan Toni kwa sasa ndiye mshindani aliyofunga mabao mengi katika ligi ya huko Uingereza kwa nafasi ya tatu akiwa na mabao 10.
Haya basi, VOA Express inakamilisha matangazo yake kwa leo hivi sasa. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na
Patrick Ndwimana.
Tunakutakia kila la heri katika matangazo haya.
Nitonge, 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 nitonge.